Ovo je Radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Dženana Karabegović i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija Vijesti dana. U Atini u toku razgovor grčkog premijera i političkih lidera o tome ko će zamijeniti Janisa Varufakisa, koji je podnio ostavku na poziciju ministra financija. A nakon što su objavljeni rezultati referenduma, grčki premijer Aleksis Cipras poručio:
Obavezali ste me ne da raskinem veze s Evropskom unijom, nego da učvrsti moju pregovaračku poziciju u traženju održivog rješenja.
Francuska pozvala danas Grčku da se vrati za pregovarački sto sa novim prijedlozima uz insistiranje da i dalje moguće postići dogovor o provođenju reformi u zamjenu za novac. U Bosni i Hercegovini se ne očekuju bitnije posljedice na financijski sektor i na cjelokupnu BH ekonomiju nakon referenduma u Grčkoj, ocjenjuje za naš radio profesor na Sarajevskom ekonomskom fakultetu Fikret Čaušević.
Nema nikakve bojazni da se kriza nelikvidnosti i nesolventnost grčkog bankarskog sistema prelije na Bosnu i Hercegovinu.
Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Bakir Izetbegović danas će u Londonu prisustovati centralnoj britanskoj manifestaciji obilježavanja 20. godišnjice genocida u Srebrenici, a poslije podne je planiran bilateralni susret Izetbegovića sa premijerom Davidom Cameronom, koji je u oči službe u Westminsterskoj opatiji poručio da se nikad ne smije zaboraviti šta se desilo u Srebrenici. Potočare posjetio Valentin Incko, visoki predstavnik u BiH, a o sigurnosnom aspektu 11. jula govorio je Gojko Vasić, direktor policije Republike Srpske.
Mi ćemo preduzeti sve da sve aktivnosti koje prethode 11. julu i sam 11. jul proteknu u redu i da to bude prilika da se dostojanstveno oda pošta stradalim Bošnjacima na ovom prostoru.
U oči sutrašnje rasprave o britanskoj rezoluciji o Srebrenici zaoštrava se retorika iz Beograda i Banja Luke. Beogradski profesor Nenad Prokić o tome kaže:
Dok se god ne suočimo sa punom istinom o svemu tome, dok mi ne nazovemo pravim imenom to kako se dogodilo, ali kako to da se očekuje u zemlji koja nije rešila, još uvijek se nismo sporazumili ni oko prvog, ni oko drugog svjetskog rata, ni oko Blajburga, ni oko Golog otoka, sad da se sporazumimo oko Srebrenice.
Dragan Vasiljković, zvani kapetan Dragan, optužen za ratne zločine nad civilima i ratnim zarobljenicima od 91. do 93. bit će u četvrtak izručen Hrvatskoj, prenosi Hrvatska radiotelevizija. Na Banjalučkoj berzi danas prodate obveznice Republike Srpske u vrijednosti od 45 miliona maraka, a ovo zaduženje hartijama od vrijednosti namijenjeno za pokrivanje budžetskih izdataka u ovoj godini. I svijeta. Najmanje 9 civila poginulo kada je borbeni avion greškom ispustio bombu na istočni dio Bagdada. U dvije eksplozije blizu jednog trgovačkog centra i jedne džamije u Josu u središnjem dijelu Nigerije ubijene najmanje 44 osobe. Zbog tropske oluje koja je izazvala poplave i klizišta na Filipinima, danas zatvorene škole, otkazani letovi na sjeveru zemlje, a svi brodovi ostali u lukama. Na Wimbledonu danas mečevi osmine finala. Pojačan saobraćaj u oba smjera na graničnom prelazu Doljani, a zadržavanja su intervalima od 1 do 2 sata. Meteorolozi u Bosni i Hercegovini najavili za naredne dane temperature i do 40 stepeni. Povećan je nivo ultraljubičastog zračenja koji ima negativne efekte.
U periodu između 12 sati i 3 sata poslije podne redovno se mjere ukoliko nema oblaka, dakle visoke i vrlo visoke vrijednosti UV indeksa.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
U Atini je u toku razgovor grčkog premijera i političkih lidera o tome ko će zamijeniti Janisa Varufakisa, koji je podnio ostavku na poziciju ministra financija. Istovremeno dan nakon referenduma u Grčkoj večeras će se u Parizu sastati francuski predsjednik François Hollande i njemačka kancelarka Angela Merkel kako bi, kako se navodi u objavi francuskog predsjedništva, ocijenili njegove posljedice. Predsjednik Europskog vijeća Donald Tusk potvrdio je da je sazvao samit eurozone za sutra poslije podne na kojem će se razgovarati o ishodu grčkog referenduma. Inače, zbog straha od izlaska Grčke iz eurozone, pao je euro i dionice na berzama, pripremila Sabina Čabaravdić.
Centralna Evropska banka zakazala je sastanak da razmotri hitno slanje novca grčkim bankama, koje su na ivici da ostanu bez sredstava i da se uruše. U Parizu se popodne sastaju predsjednik François Hollande i njemačka kancelarka Angela Merkel uoči samita čelnika eurozone u utorak. Većina Grka i dalje tvrde da žele ostati u zoni zajedničke evropske valute, ali njihovo ljuto i odlučno ne, za kojeg je glasalo skoro 62% birača, otežava ispunjavanje te želje. Kad je hiljade Grka izašlo na ulice da proslave rezultate referenduma, premijer Aleksis Cipras je izjavio da su ljudi napravili hrabar izbor. Obavezali ste me ne da raskinem veze s Evropskom unijom, nego da učvrstim moju pregovaračku poziciju u traženju održivog rješenja. Dodao je da je već danas spreman vratiti se za pregovarački stol, ali njemački vicekancelar Sigmar Gabriel je izjavio kako mu je teško zamisliti nastavak pregovora, jer je Cipras, citiram, porušio mostove s Evropom. Grčka je u nedjelju postigla politički zemljotres, strahuje se međutim da bi smirivanje tla moglo biti još pogubnije.
U Bosni i Hercegovini se ne očekuju bitnije posljedice na financijski sektor i na cjelokupnu BH ekonomiju nakon referenduma u Grčkoj, ocjenjuje za naš radio profesor na Sarajevskom ekonomskom fakultetu Fikret Čaušević. Prema njegovim riječima, zbog pada eura u odnosu na dolar, za koji je vezana domaća valuta, neće doći do velikih promjena u vanjsko-trgovinskoj razmjeni, jer su Bosni i Hercegovini najvažniji trgovinski partneri Njemačka, Austrija i Hrvatska. Pripremila Aida Đugum.
Grčke banke ne posluju u Bosni i Hercegovini, te zbog toga BiH ne treba očekivati bilo kakve negativne implikacije po financijski sistem nakon referenduma u Grčkoj, kaže profesor na Ekonomskom fakultetu u Sarajevu Fikret Čaušević.
Nema nikakve bojazni da se kriza nelikvidnosti i nesolventnost sa grčkog bankarskog sistema prelije na Bosnu i Hercegovinu.
Najznačajniju trgovinsku razmjenu Bosna i Hercegovina ima sa Njemačkom, Austrijom i susjednim zemljama. I u tom smislu BiH ne treba očekivati poremećaje. Stanje direktnih investicija u BiH iz Grčke prema posljednjim raspoloživim podacima ne prelaze 1,4 miliona konvertibilnih maraka.
Bilo kakva promjena vrijednosti eura ne odražava se na cjenovnu konkurentnost naših izvoznika, kao što se ne odražava niti na cjenovnu konkurentnost uvoznika. Prema tome, zbog fiksnosti vezanja KM-a prema euru, trgovina sa zemljama koje su vezane za euro ne podrazumijeva, dakle, bilo kakve šokove vezane za promjenu deviznog kursa.
S obzirom da euro bilježi značajan pad u odnosu na dolar, prema mišljenju ekonomskog analitičara Fikreta Čauševića, nema razloga da se razmišlja da BiH konvertibilnu marku veže za neku drugu valutu.
Vezanost konvertibilne marke za euro i dalje ostaje na snazi. Što se tiče mogućih scenarija velikih političkih potresa, ako bi se recimo narod Italije, Španije, Portugalije odlučio da glasa na referendumu o eventualnim mjerama štednje u tim zemljama, onda bi tu došlo do mnogo značajnijih političkih potresa. Čak i u toj varijanti Njemačka bi se vratila na njemačku marku, a mi smo prije uvođenja eura bili vezani, dakle KM, za njemačku marku. Ali ponavljam, taj scenarij je malo vjerovatan.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
U memorijalnom centru u Potočarima 11. jula bit će ukopani posmrtni ostaci 136 identifikovanih žrtava genocida. Centar je danas posjetio Valentin Incko, visoki predstavnik u BiH. On je izjavio da obilježavanje 11. jula treba da prođe dostojanstveno i svi treba da poštuju instrukcije organizatora. A opštinu je tim povodom posjetio i Gojko Vasić, direktor policije Republike Srpske, javlja Sadik Salimović.
Prilikom posjete memorijalnom centru Potočare, Valentin Incko koje je istakao da očekuje da će kolektivna dženaza proteći u najboljem redu kao i do sada.
Najvažnije ipak da bude došlo do dostojanstvene manifestacije u subotu, da bude pokop dostojanstven i da svi prate i poštuju instrukcije organizatora. To je najvažnije, a to je naravno u interesu ne samo bezbednosti, nego najviše da u interesu mrtvih koji budu ukopani, da damo njima posljednju čast u jednom dostojanstvenom okviru.
O aspektu sigurnosti Gojko Vasić, direktor policije Republike Srpske, razgovarao je sa Čamilom Durakovićem, predsjednikom organizacionog odbora. Preduzete su sve mjere kako bi sve proteklo u redu, rekao je Vasić.
Problema bezbjednostnih nema, mi ćemo preduzeti sve da sve aktivnosti koje prethode 11. julu i sam 11. jul proteknu u redu i da to bude prilika da se dostojanstveno oda pošta stradalim Bošnjacima na ovom prostoru.
U memorijalnom centru Potočare vrše se radovi na iskopavanju i uređenju 136 mezara. Kenan Karavdić, koordinator poslova.
Sve pripreme idu po planu, vrijeme je evo dosta dobro da nas služi do sad i mi planiramo iskop negdje do 8. 7. riječ nazad da bude sve spremno.
Za radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Dodatno se zaoštrava retorika iz Beograda i Banja Luke u oči sutrašnjeg odlučivanja u Vijeću sigurnosti UN-a o prijedlogu rezolucije Velike Britanije, a povodom 20 godina od genocida u Srebrenici. Aleksandar Vučić i Milorad Dodik šalju poruke da bi eventualno usvajanje britanskog prijedloga moglo da ima ozbiljne političke posljedice. Iz Beograda se javlja Ljudmila Cvetković.
Premijer Srbije Aleksandar Vučić sa Oplenca poručio:
ono što je potpuno očigledno, to je da ne postoji ni jedan drugi razlog na insistiranju na takvoj rezoluciji sem pravne kvalifikacije teškog zločina u Srebrenici. Nedvosmisleno je jasno da imaju političku nameru da to zloupotrebe posle toga.
Nenad Prokić, profesor na Fakultetu dramskih umetnosti i nekadašnji poslanik:
dok se god ne suočimo sa punom istinom o svemu tome, dok mi ne nazovemo pravim imenom to kako se dogodilo, ali kako to da se očekuje u zemlji koja nije rešila, još uvijek se nismo sporazumjeli ni oko prvog, ni oko drugog svjetskog rata, ni oko Blajburga, ni oko Golog otoka, sad da se sporazumijemo oko Srebrenice.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik ide i korak dalje od beogradskih zvaničnika kada kaže da bi usvajanje rezolucije o Srebrenici koju je predložila Velika Britanija predstavljalo raspad BiH. Sociolog iz Sarajeva Esad Bajtal najpre podsjeća:
ako se vratio malo unazad, a to su čitaoci portala ovih dana mogli gledati jednu video TV izjavu gospodina Dodika u kojoj on bez uvijanja o Srebrenici govori sljedeće: ja znam savršeno dobro šta je bilo. To je bio genocid u Srebrenici. To je presudio sud u Hagu i to je sasvim nesporna pravna činjenica. Kraj citata. E sad, mene pitate zašto danas, uprkos svom savršenom dobrom znanju i nespornoj pravnoj činjenici da je to bio genocid, negirajući samog sebe, govori potpuno drugačije. Dakle, valjda zato što vjeruje da je lakše negirati genocid nego nespornu glad, nespornu bijedu, nesporno siromaštvo, ogromnu pljačku, nezaposlenost.
A na ključni argument Beograda da rezolucija ne doprinosi pomirenju, Bajtel primećuje:
šta god da bude, nema ovdje šta da se poremeti, pa ovdje ovako ništa ne valja.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
U intervju za naš radio, kojeg u cijelosti možete čuti u regionalnom programu, banjalučki profesor javnog mijenja Mladen Mirosavljević ističe da je zbog budućih generacija potrebno suočavanje sa prošlošću od koje Srbi sa obje strane Drine bježe 20 godina. Na pitanje Erdoana Katane zbog čega se ne želi spomenuti da je genocid počinjen, uprkos tome što je to potvrdio i Haški tribunal, Mirosavljević je odgovorio:
mislim da je to zbog toga što se političke elite s obje strane Drine ne žele suočiti sa činjenicom veličine tog zločina i njegovim značajem po Srbe u Bosni i Hercegovini. Zato se on istovremeno i priznaje i minorizuje i umanjuje broj žrtava i traži paralela sa srpskim žrtvama i negira Haški tribunal i negira genocid, a sve zbog toga što Srbi ne znaju kako da se sa tim zločinom suoče, niti to pokušavaju. To sve samo govori da nema osmišljenog koncepta kako se suočiti sa posljedicama rata i kako sa tim suočiti generacije rođene poslije rata. A nećemo moći živjeti dalje zajedno na ovim prostorima ako se sa time ne suočimo kad tad.
Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu.
Imamo zajedničku viziju, slijedimo svoju misiju.
Radio Slobodna Evropa.
Ostanite sa nama do 15 sati i 30 minuta. U nastavku emisije, između ostalog, možete čuti: radnici Livnice, Čelika iz Tuzle protestuju danas ispred zgrade vlade Tuzlanskog kantona jer 6 mjeseci nisu primili platu.
Krivi su svi. Ko u ovom vijeku nije uplaćeno penzijski. A gdje smo mi radnici, tu uopšte nije bitno, oni nas gledaju kao repromaterija.
Policija udaljila grupu mladih aktivista Banja Luke i Prijedora na jučerašnjem obilježavanju godišnjice bitke na Kozari, jer su pjevali partizanske pjesme.
To ono što se dešava na Kozari je kontrarevolucionarni elementi one borbe koje se odvijaju tokom drugog svjetskog rata.
Prije najavljenih sadržaja bilježimo: u Brčkom je danas održan sastanak ministara Bosne i Hercegovine, Slovenije, Hrvatske i Srbije, na kojem je razmatran rad regionalne komisije za obnovu plovnog puta rijekom plovnog puta rijekom Savom, te koraci na daljem unapređenju saradnje zemalja regiona na zaštiti od poplava. Ovom prilikom potpisani i bilateralni ugovor između BiH i Hrvatske o pravima i obavezama korištenja voda iz javnih sistema za vodosnabdijevanje presječenih državnim granicama, javlja Mirsad Arnautović.
10 godina rada Komisije za Savski sliv dalo je vidne rezultate. Utvrđeno je da za čišćenje plovnog puta rijekom Savom od izvora do ušća treba 85 miliona eura. Polovinu tih sredstava dužna je osigurati Republika Hrvatska, drugu polovinu približno istom omjeru saglašena je Srbija i BiH. Predsjednik Savske komisije Mitija Birica.
Prva 2 miliona tu za unapređenje sistema alarmiranja i akcija u vezi za preprečivanje negativnih utjecaja poplava. To je u tijeku, to se provodi.
Treba raditi na sanaciji nasipa koji su razrušeni u prošlogodišnjim poplavama, pretvarajući ih primjerice u regionalne biciklističke staze kao što je već predviđeno.
Od izvora u Sloveniji do ušća u Beogradu, koja bi mogla kao zelena infrastruktura uz nasipe i na nasipima pokazati ljudima kako to može da krene razvoj prekogranična izmjena turista.
Ono što trenutno naglašava sekretar regionalne savske komisije Dejan Komatina predstavlja problem je sljedeće.
BiH vezano za kredit Svjetske banke za izvođenje radova. Dakle, u ovom trenutku se nalaze rješenja da se taj aranžman dogovori.
Sastanak u Brčkom iskorišten je za potpis bilateralnog ugovora o pravima i obavezama korištenja voda iz javnih sistema za vodosnadbijevanje koji su presječeni državnim granicama. Ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH Mirko Šarović.
To je, rekao bih, važan ugovor za oba dvije strane, pogotovo za stanovnike sa jedne i druge strane rijeke Save.
Tihomir Jakovina, ministar poljoprivrede Republike Hrvatske.
Moramo surađivati, moramo biti dobri susjedi, moramo izmjenjivati informacije, moramo zajedno raditi. Tu ne postoje vlade, ne postoje politički interesi, nego interesi naših stanovništva.
Za Radio Slobodna Evropa iz Brčkog distrikta, Mirsad Arnautović.
A radnici Livnice, Čelika iz Tuzle protestuju danas ispred zgrade vlade Tuzlanskog kantona jer 6 mjeseci nisu primili platu, a ne znaju ni kakav im je radnopravni status. Većinski vlasnik firme u kojoj je zaposleno 108 radnika je vlada Tuzlanskog kantona, informiše Maja Nikolić.
108 radnika Livnice Čelika Tuzla svakodnevno čuva tvornicu, ali već 10 mjeseci ne rade. Osman Sofić, predsjednik sindikata.
To mi kad bi nabrali sve krivce, mi bi trebali ovdje u Tuzlanskom kantonu raditi više zatvora nek fabrika. Krivi su svi. Ko u ovom vijeku nije uplaćeno penzijsko. A gdje smo mi radnici, tu uopšte nije bitno, oni nas gledaju kao repromaterijal.
Radnici tvornicu, kažu, čuvaju iz čistog patriotizma, hranu i vodu nose od kuće, a prevoz sami plaćaju, bez nade da će Livnicu uspjeti spasiti. Radnik Edin Ramić.
Bivši direktor Livnice, Mujanovi Sali, izašao iz Livnice na način da je Livnica ostala milijun u plusu i prelamale se magazini svega razvijenih dijelova. Mogu da shvatim da tolike fabrike odjednom sad ne mogu da rade, to mi djeluje baš sistem.
Premijer Tuzlanskog kantona Bego Gutić kaže da u ovom trenutku ne postoji način da pomognu radnicima jer je tvornica sada u rukama sudskih organa.
Bilo je razgovora sa potencijalnim investitorima koji su zainteresirani za Livnicu, međutim morate shvatiti da i ti potencijalni investitori se rade u privatnom kapitalu i da je za sve te investitore jeftinije da u Livnicu uđu u vlasnički odnose kroz stečajni postupak. To je jedan od zadataka stečajnog upravnika i vlade kantona.
Radnicima Livnice Čelika Tuzla 17 godina nije uvezan radni staž. Jedini tračak nade im je tvornica deterđenata Dita, koja je također u stečaju, a čiji radnici već mjesec dana rade i dobili su ugovore o radu. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
U Sarajevu se održava završna konferencija projekta koji se odnosi na jačanje upravljanja javnim financijama u Bosni i Hercegovini. Cilj je pružanje podrške ministarstvima financija na svim nivoima vlasti u povećanju transparentnosti i efikasnosti u trošenju javnih sredstava, zabilježio Milado Bradović.
Projekat jačanje upravljanja javnim financijama u Bosni i Hercegovini počeo je u februaru 2013. godine. Šef odjela za saradnju pri delegaciji Europske unije u BiH, Meli Nasin, vjeruje da će uspostavljanje dobrog sistema financijske kontrole ostati glavni prioritet.
Europska unija je obezbijedila 2 miliona eura iz IPA sredstava za ovaj projekat koji su ove protekle dvije godine iskorišteni za pružanje podrške Ministarstva financija u Bosni i Hercegovini kako bi bolje rješavali pitanja vezana za pripremu budžeta u programskom formatu.
Voditeljica projekta Ilze Šuster zadovoljna je načinom na koji su potrošena 2 miliona eura u okviru ovog projekta, na kojem je radilo oko 30 međunarodnih eksperata.
And we have trained throughout the project.
Tokom ovog projekta obučeno je 780 državnih službenika i mislim da je ostvaren značajan napredak u pristupanju Evropskoj uniji Bosne i Hercegovine.
Ranko Šakuta iz Ministarstva financija i trezora Bosne i Hercegovine kaže da je realizacijom ovog projekta unapređen proces budžetiranja.
Uvodimo obavezu programskog budžeta, to u suštini znači da imamo mjerenje učinaka, a također u drugoj oblasti imamo uvođenje dobrih praksi koje se primjenjuju u samoj Evropskoj komisiji kojima se unapređuje financijsko upravljanje i kontrola kao jedan poseban sistem i u kojima se uvodi interna revizija.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milad Obradović.
Da li zvaničnici sve češće zloupotrebljavaju skupove posvećene istorijskim događajima narodno-oslobodilačke borbe u dnevno-političke svrhe? Pitanje je to koje bi se moralo ozbiljnije postaviti i nakon jučerašnjeg obilježavanja 73. godišnjice bitke na Kozari. Grupa mladih aktivista Banja Luke i Prijedora u znak protesta pjevala je partizanske pjesme, nakon čega ih je policija udaljila. Tema Milorada Milojevića.
Malo je toga na obilježavanju bitke na Kozari podsjećalo na očuvanje sjećanja na tekovine narodno-oslobodilačke borbe. U zajedničkom obilježavanju su učestvovali zvaničnici Republike Srpske i Srbije, a obilovala jednonacionalnim govorima, pričom o raspadu Bosni i Hercegovine, rezolucije o Srebrenici i istorijskoj ulozi Srba. Prije nego li ih je policija udaljila, partizanskom pjesmom grupa mladih aktivista željela je pokazati da na takvim skupovima nema mjesta dnevnoj politici. Partizanske pjesme pjevao i Dražen Crnomat iz Banja Luke, govoreći kako je skup na Kozari bio primjer istorijskog revizionizma.
Ono što se dešava na Kozari je kontrarevolucionarni elementi one borbe koje se odvijaju tokom drugog svjetskog rata, znači kontra jugoslovenske revolucije. Ti ljudi nemaju takve debilite da govore o tome.
Sve češća zloupotreba sličnih skupova, jer ta dešavanja podižu patriotski duh, što se političari trude iskoristiti za paljivim govorima, smatra sociolog Ivan Šijaković.
Tu dolaze dakle ljudi koji su u suštini protiv svega što je rezultat i što je bilo posljedica te borbe u tom smislu i partizanske i svake druge. Jer ovi ljudi koji danas vode politiku, oni su potpuno na drugoj strani.
Šijaković dodaje da narodno-oslobodilačka borba te bitka na Kozari zaslužuju obilježavanje uz adekvatno očuvanje kulture i sjećanja.
Baš je govorio o sličnosti nacija, o njihovom jedinstvu, zajedničkom učešću svih nacija i narodnosti, etničkih grupa u zajedničkoj borbi protiv fašizma. To je apsurd da vi dođete na takav jedan skup koji je govorio o multikulturalizmu i govorite o odvajanju.
Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zdravstvene ustanove u Republici Srpskoj imaju ukupna dugovanja od skoro 540 miliona maraka. Da je zdravstvo u tom bosansko-hercegovačkom entitetu u velikoj dubiozi, pokazuju dugovanja prema Fondu zdravstvenog osiguranja koja su veća od 200 miliona maraka, a u pojedinim zdravstvenim ustanovama kasne i plate. Gojko Veselinović ima detalje.
Milionska dugovanja zdravstvenih ustanova u Republici Srpskoj iznose više od 539 miliona KM, a od tog iznosa najveći dužnici na kraju 2014. bile su bolnice, od čega samo klinički centar Banja Luka duguje blizu 200 miliona, kaže Slobodan Stanić, bivši ministar zdravlja, sada član glavnog odbora SDS-a.
Domovi zdravlja 121 milion, bolnice 386 miliona i specijalne bolnice 30 miliona 980.
U izbornoj 2014. godini u stalni radni odnos zaposleni 191 radnik više u odnosu na 2013. dok je broj radnika koji su primljeni na određeno vrijeme daleko veći. Najviše radnika primila je bolnica u Doboju, ističe Stanić.
Gdje je primljeno 64 čovjeka u stalni radni odnos, od čega samo 5 ljekara. Da li se to može povezati sa time da je ministar bio kandidat za poslanika u toj opštini?
Da je bilo stranačkog zapošljavanja u prošloj godini potvrdio je i Milenko Granulić, predsjednik sindikata zdravstva.
Primi se određen bio radnika koji pribude primljeno
Radoviću samo koji bi glasao za onu opciju političku ili za onu opciju političku.
Haotično stanje u zdravstvu najbolje oslikavaju dugovanja za doprinose prema Fondu zdravstvenog osiguranja, koja su veća od 200 miliona KM, a sam fond je u dugovima 420 miliona. Granulić ističe da uprkos tome trenutno nema problema sa doprinosima za zdravstvene radnike, ali u pojedinim ustanovama radnicima kasne plate.
Mali domovi zdravlja, ali tu je uzeta činjenica da je to loš rad menadžmenta, a ostalih ustanova ne idu koliko su poredovno.
Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
A u Sarajevu je predstavljen projekat Jahorina Ultra Trail koji provode planinarsko društvo Jahorina Spala, Olimpijski centar Jahorina i Sarajevska opština Stari Grad. Riječ je o događaju u okviru kojeg će se 1. augusta održati 4 trail trke na području Sarajevsko-Romanijske regije i Višegrada. Pratio Ivan Katavić.
Jahorina Ultra Trail nesvakidašnja je sportska manifestacija u okviru koje će se za jedan dan pretrčati 140 km. Za tu prigodu uređene su staze u dužini od 34, 52 i 114 km koje nude jedinstven doživljaj netaknute prirode kao i kulturno-istorijskog i graditeljskog nasljeđa. Sanja Kavas, direktorica Jahorina Ultra Trail projekta.
Trke su koncipirane tako da privuku rekreativce, početnike, sport malo iskusnije sportiste i prave, dakle takmičare. Svako na našem meniju, u našoj ponudi može izabrati nešto za sebe.
Startne pozicije utrka su Sarajevo, Romanija, Jahorina i Višegrad. Najduža staza iznosi 114 km i nju je moguće pretrčati za 12 sati, dodaje Kavaz.
Sve staze će biti obezbijeđene i bit će prisutni predstavnici Gorske službe spašavanja i medicinsko osoblje.
Načelnik općine Stari Grad, Ibrahim Hadži Bajrić.
Opština Stari Grad, koja se nalazi u Federaciji Bosne i Hercegovine, učestvuje u ovako jednoj utrci koja je vezana za prostor Bosne i Hercegovine, kako Federacije, tako i Republike Srpske, i samim tim dolazi do razvijanja određenih i barijera kako u ljudskim glavama, tako i u samom prostoru.
Projekat je financijski podržalo veleposlanstvo Savezne Republike Njemačke u Bosni i Hercegovini. Organizatori trke pozivaju sportaše, rekreativce, da se do 15. srpnja putem web stranice jahorinatrail.com registriraju za učešće. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Ivan Katavić.
Meteorolozi u Bosni i Hercegovini najavili su za naredne dane temperature i do 40 stepeni, a ljekari su stoga upozorili građane da vode računa o odjevanju ishrani i nivo UV zračenja je povećan, pa se stanovništvo upozorava da se bez veće potrebe tokom dana ne izlaže suncu. Mirsad Behram.
Do kraja dana u BiH će biti sunčano i vruće i takvo vrijeme se očekuje i naredna tri dana, rekla nam je Ismira Ahmović iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda. Evo na primjer prognoze za srijedu.
Jutarnja temperatura od 16 do 23 na jugu zemlje od 22 do 26, a najviša dnevna od 34 do 40 stupnjeva.
Enis Omerčić iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda kaže da je povećan nivo ultraljubičastog zračenja koje ima negativne efekte na ćelijsku strukturu organizama.
U jutarnjim satima i predveče, naravno, on će biti nizak i umjeren, međutim u periodu između 12 sati i 3 sata poslije podne redovno se mjere ukoliko nema oblaka, dakle visoke i vrlo visoke vrijednosti UV indeksa.
Zato se preporučuju metode zaštite kože, odnosno upotreba zaštitnih krema, nošenje lepršavije odjeće dužih rukava, kao i nošenje šešira te sunčanih naočala. Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
I pred kraj emisije podsjećam još jednom na vijesti dana. U Atini u toku razgovor grčkog premijera i političkih lidera o tome ko će zamijeniti Janisa Varoufakisa, koji je podnio ostavku na poziciju ministra financija. Francuska pozvala danas Grčku da se vrati za pregovarački sto sa novim prijedlozima. Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Bakir Izetbegović u svom obraćanju u Londonu, gdje se obilježava 20. godišnjica genocida od Srebrenici, poručio da će globalna javna osuda genocida pomoći da se takva zla više nikada ne ponove. On je rekao i da je Velika Britanija prva u Europi i svijetu održala komemoraciju povodom genocida u Srebrenici, te promovili sala istinu o onome šta se tamo dogodilo. Dragan Vasiljković, zvani kapetan Dragan, optužen za ratne zločine nad civilima i ratnim zarobljenicima od 91. do 93. bit će u četvrtak izručen Hrvatskoj, prenose tamošnji mediji. Najmanje 9 civila poginulo kada je borbeni avion avion greškom ispustio bombu na istočni dio Bagdada. U dvije eksplozije blizu jednog trgovačkog centra i jedne džamije u Josu u središnjem dijelu Nigerije ubijene najmanje 44 osobe. Zbog tropske oluje koja je izazvala poplave i klizišta na Filipinima danas zatvorene škole. Na Wimbledonu danas mečevi osmine finala. Pojačan saobraćaj u oba smjera na graničnom prelazu Doljani, a zadržavanja su intervalima od 1 do 2 sata. Vrijeme sutra sunčano i vruće. Najviša dnevna temperatura od 32 do 38 stepeni.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Toliko za danas iz Sarajevskog studija Radija Slobodna Evropa. Ugodan ostatak dana žele vam producent Enes Hrničić i urednice i voditeljice emisije Dženana Karabegović.